Frú forseti.
Fyrst held ég að sé nauðsynlegt að við höfum líka í huga að eitt gjaldmiðill sem að fólk notar í viðskiptum sín og milli og annað lögeyri. Það að segja legal tender. Og það til dæmis sá gjaldmiðill sem að við þurfum að gera upp okkar keisaranum þar sem keisaranum ber, sko. Hann fær lögeyrin frá okkur. Þannig að því leiti ekki verið að, ég ekki að tala að það kippist úr sambandi hérna áhrif hérna peningastefnunum með þeim hætti að hún bara hverfi. En hún verður bara öðruvísi og það áskorunum sem við þurfum að mæta í framtíðinni ekki bara gagnvart peningastefnunum, heldur líka gagnvart því hvernig við ætlum að standa að tekju öfluna kerfi ríkissjóðs. Til dæmis virðisaukaskattunum sem eru okkar mikilvægasti tekjustofn. Það eru bara, honum ógnað. Og við þurfum auðvitað að ræða það og það, við leysum það ekki hér norður á Íslandi eingöngu. Þetta alþjóðlegt vandamál sem að menn þurfa að fara að ávarpa. Háttvirtur þingmaður kemur hér með marga hugmyndir. Ég ætla ekki að útiloka það. En sko, ég held að sé mikilvægt að þegar að menn ræði það hvernig menn vilja koma krónu fyrir að hvað menn vilja gera. Eða ég vil taka upp evruna sem nú hérna lausnarorð sem að heyrist hér hjá mörgum, að þá hafi menn í huga að það alltaf fórnarkostnaður. Það engin ein aðferð. Það engin ein aðferð sem ókeypis. Ein aðferðin til dæmis kallar á það að við verum að vera tilbúin til þess að lækka laun hér á Íslandi ef til þar. Ein aðferðin kallar á það að við þurfum að lækka laun og auka atvinnuleysi. Ef við ætlum til dæmis að fastbinda gengi krónuna við einhvern eitt gjaldmiðl eða að vera í myntaráði og svo framvegis. Kallar á miklu annars konar aga og ægjum verður þá að vera fólkin meðal annars í því að vera tilbúin að taka ákvörðun að lækka laun og auka atvinnuleysi.
Þá veitir andsvar síðar að sinni